Ilmestyskirja 10. Jakeet 1 ja 2. Ja sen jälkeen luemme vielä jakeesta 5-7. Ja minä näin erään toisen väkevän enkelin tulevan alas taivaasta. Hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaan kaari oli hänen päänsä päällä. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat. Ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa. Vaan että niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan. Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoilla. Perjantaina tammikuun 8. toissapäivänä siis aamupäivällä minä sain sähköpostia Patmos-lähetystoimiston lähetyssihteeriltä. Toimistonihan on työhuone kodissani, niin kuin ehkä jotkut teistä tiedättekin, ja posti kulkee näin nykyajan menetelmiä myöten, uskallanko sanoa, suorastaan valon nopeudella. No niin, miten tahansa sähköposti tulee toimistosta minun työpöydälleni, ja se on otsikoitu 2 vähintäänkin pysäydyttävällä sanalla. Tervehdys taivaasta. Täytyy hierosta silmiä ja katsoa, kuka on lähettäjä. Ja kyllä se oli lähtenyt, niin kuin teille sanoin, toimistostamme, mutta otsikko oli tämä tervehdys taivaasta. Katselin viestin loppuun. Tässä se on alkuperäisenä kädessäni, ei kovin monta riviä, niin kuin huomaatte. Ja täällä alla on 2 miehen nimeä, joista toisen kohdalla todetaan, että hän on saarnaaja. Ja näin tässä viestissä lukee. Minä en mainitse nimiä, minä hyppään nimien ylitse. 6.1. kello 22 illalla olimme rukouksessa. Sen jälkeen aamuyön puolella kello 2 XX ajoi kotiin. Myllylahden kohdalla taivaalla näkyi noin kilometrin korkuinen enkeli puhaltamassa pasunaan tai torveen. Ääntä ei kuulunut, joten enkeli oli valmiudessa puhaltamaan. Tämän lisäksi näkyi 2 pyhää. 1 enkelin molemmin puolin. Tämän näki 3 ihmistä yhtä aikaa. Kun XX ajoi M:n saareen, muodostui enkeli rivistä, joka oli koko matkan esillä keskustaan asti. Suuri taivaallinen sotajoukko rivistä oli kylän yllä taivaanrannasta toiseen. Alla ovat 2 nimeä, joista toinen on seurakunnan saarnaaja. Voit ymmärtää, että tällainen viesti pisti ei vain uteliaisuutta liikkeelle, mutta myöskin minun hengellisen kysyntäni vauhtiin ja pyysin toimistamme lähetyssihteeriä ottamaan yhteyttä numeroon, josta tämä viesti oli tullut. Ja siitä sitten avautui useamman tunnin mittainen, voisinko sanoa suorastaan salapoliisityö, jolla pyrittiin selvittämään, mitä todella on tapahtunut. Mikä on totuus tämän viestin takana. Kun tämä työskentely päätyy, niin tuloksena on nämä kolme sähköpostiliuskaa käsittävä loppuraportti, josta mainitsen sinulle pari yksityiskohtaa. Lähetyssihteerimme on ollut yhteydessä useampaan henkilöön loppujen lopuksi. Hän juttelee tuon henkilön kanssa, jonka mainitsin äsken XX-muodossa, ja kysyy häneltä, olisiko tämä henkilö valmis kertomaan esimerkiksi minulle radio-ohjelmassamme tänä iltana tästä asiasta enemmän. Ja tämä henkilö vastaa ja sanoo, että hän on niin hämmentynyt siitä, mitä hän on nähnyt. Minä lainaan hänen sanojansa. Olen sellaisella nöyryydellä lyöty, että nyt en osaa mitään muuta tehdä kuin vain olla pysyväisesti Herran edessä rukoilla. Pyhä on koskettanut minua. Sitten lähetyssihteerimme on yhteydessä erääseen toiseen henkilöön, ja tässä me olemmekin sitten aika mielenkiintoisen todistajan kanssa tekemisessä, nimittäin tämä toinen henkilö, hänellä ei ole mitään tekemistä näiden kahden kanssa, jotka ovat autossa matkaamassa ja näkevät sen, mitä näkevät. Tämä toinen henkilö tosiasiassa asuu 20 kilometrin päässä siltä alueelta, jossa tämä kuvaus tapahtui, jota olen teille referoimassa. Ja tässä on tämän mieshenkilön puhelinnumerot ja hänen tietonsa. Hän sanoi, että 20 kilometrin takaa niin hän aamuyöllä huomasi tämän oudon ilmiön taivaalla ja hän seurasi sitä, ei mainitse aikaa, mutta käsitän pitemmän aikaa. Hän myös kertoi, että hän halusi selvittää, mikä tämä tällainen outo kummainen ilmoja mahtaa olla, ja hän avasi Ilmatieteen keskuslaitoksen nettisivut ja huomasi, että siellä mainittiin, että Suomussalmen taivaalla näkyy todella kummallinen pilvi-ilmiö. Todella kummallinen pilvi-ilmiö. No niin, kun tämmöisistä asioista puhutaan, niin mieleni tulee yksi näitä meidän elinaikamme merkittävimpiä enkeli-ilmestyksiä, joka valokuvattiin, ja muun muassa silloinen maailman laajalivikkisin aikakauslehti Life julkaisi tämän ilmiön koko sivun mittaisena kuvana. Ja nyt sattui olemaan niin, että ennen kuin tämä ilmiö päätyi kirjapainojen kautta lehtien sivuille, siihen aikaan ei juuri televisiota ollut, me olemme siis monien kymmenien takaisessa ajassa, kun tätä kerron sinulle. Kun tämä ilmiö päätyi lehtien sivuille, niin se oli jo sitä ennen ollut esillä saarnatuoleissa, erikoisesti yhden Jumalan miehen kuvauksessa, joka kertoi, että hän oli Arizonassa Yhdysvalloissa Jumalan ennalta antaman lupauksen mukaisesti mennyt sille ja sille vuorelle, oliko se muistaakseni joku Sabina Canyon tai joku tällainen, nyt en paikasta mene aivan tarkkaan varmuuteen tässä näin. Mutta joka tapauksessa niin Arizonassa tämä tapahtuu. Ja siellä tämä Jumalan mies William Branham kohtaa 7 enkeliä. Ja kun hän kuvailee tätä saarnatuolissaan seuraavana sunnuntai-aamuna, ymmärrä, missään ei ole mitään ennätetty julkaista muutamassa päivässä siitä, mitä on tapahtunut. Mutta kun hän kuvailee sitä, mitä hänen kohdallensa tapahtui, niin hänellä on tarkka kertomus siitä, miten nämä enkelit muodostivat, ottaen toinen toistaan käsistä kiinni, muodostivat kummallisen ilmiön, joka, kun se alkoi kohota ja vielä sitten otti enemmän ja enemmän muotoa siellä jossakin ilmakehässä, niin selkeästi piirsi sellaisen perinteisen vapahtajan pään kuvan. Tiedätte, missä on hiukset noin ja kasvot ovat noin. Nämä 7 enkeliä muodostivat tämän ilmiön. Branham saarnasi, mitä hän oli kokenut. Joku uskoi, joku ei uskonut. Branham puhui sen, mitä hän tiesi todeksi. Mutta eräät toisetkin olivat nähneet tämän ilmiön ja saarnasivat siitä. Ja sitten pari viikkoa myöhemmin tulee tämä Life-lehti kirjapainosta ulos. Ja tämä kuva, kuin näkisimme pilvien muodostaman vapahtajan kasvot taivaalla. Tämä 7 enkelin yhdistelmä juuri sellaisena kuin nämä muutamat saarnamiehet kertovat sen nähneensä, on nyt kaikkien todistettavissa. Ei lehti toki lähde sanomaan, että siinä on enkelimuodostelma, mutta lehti ihmettelee ja kysyy, että miten on mahdollista, että tämmöinen perinteinen Jeesuksen kasvojen kaltainen ilmiö nähdään taivaalla. Ja kerronnan mukaisesti vielä, ei vain ollut jokin pilvimuodostelma, joka kulkisi vaakasuorassa, vaan se kohosi kohoamistaan ja katosi jonnekin ylämaailmoihin. Aivan luonnon lakien vastaisesti, mitä pilvien liikkeeseen tulee. Suomussalmi. Saanko kysyä, en tiedä uskallanko velvoittaa teitä rehelliseen vastaamiseen, mutta saanko kysyä kuitenkin näin, että kuinka moni teistä tietää, missä Suomussalmi sijaitsee? Jos minä ottaisin nyt yhden teistä ja sanoisin, että nouse ylös ja kerro ääneen, niin missä sinä kertoisit sen olevan? Aivan oikein. Me olemme tekemisissä Koillismaan kanssa. Ja jos vielä jatkaisena kysyisin, minkä tähden Suomussalmi on aika lailla erikoinen kohde Suomen valtakunnan alueella, niin mitä mahtaisi sitten tulla? Aivan oikein. Talvisodan päivinä Raatteen tien taistelu, josta toivottavasti jokainen tässä huoneessa oleva jotakin tietää, käytiin siellä. Mutta Suomussalmi, jota tässä nyt tämän viimeisen kysymykseni kanssa yritin tavoitella, ei ollut vielä talvisodan Suomussalmi. Olisin kyllä tullut siihen hetken kuluttua, mutta se mikä minua tässä nyt ehkä Suomussalmien kohdalla eniten kiinnostaa tietää on se, että oletteko te perillä siitä, että Suomussalmi on mitä ilmeisemmin kaikkein vanhin asutettu kohde Suomen valtakunnan ja Suomen heimojen asuttaman alueen kohdalla? Oletteko tietoisia siitä? Kun minä sanon näin, että historia väittää, että Suomussalmea asutettiin 9300 vuotta sitten, niin minä vain nyt sanon, mitä historia sanoo. Minä en lähde nyt väittelemään historian kanssa evoluutiosta ja paratiisin luomisen päivistä ja ihmissuvun historian pituudesta ja tästä. Minä vain totean sen, että historia sanoo näin. 9300 vuotta sitten asuttiin Suomussalmella. Ja sieltä löytyvät Suomen heimojen asuttamien perusalueittensa vanhimmat elämään ja historiaan liittyvät löydöt. Ja nyt Olkoon sitten kysymys 9000 tai 6000 tai 2000 vuodesta, me emme nyt pikkuasioihin takeru. Mutta suuri asia on se, että yhtä hyvin Raamatun historia kuin kahden henkimaailman historiat, siis Jumalan hyvän henkimaailman, mutta myöskin Jumalan vastustajan pimeän okkultistisen henkimaailman historiat osoittavat, että kaikki pisteet maapallolla, joissa kerrotaan ihmisen eläneen ja asustaneen ja palvoneen ja näin edelleen elämänsä hoitaneen, eivät ole aivan samanarvoisia, mitä niiden henkiseen ja hengelliseen merkitykseen tulee. Minä annan sinulle yhden esimerkin. Keskellä niin sanottujen germaanisten heimojen asuinalueita, niitä kaikkein vanhimpia perinteitä seuraavia rajoja ajatellen, joita Keski-Euroopasta löydetään, keskellä absoluuttisessa keskipisteessä tätä aluetta, on kaupunki ja tämän kaupungin nimeä kantava alue Paderborn. Paderborn on alue, josta sanotaan samalla tavalla kuin jostakin Suomussalmesta, että tuolla pohjoisen Reinin alueella kaikkein vanhimmat elämisen merkit ja todisteet löytyvät tuolta alueelta. Paderbornilla on monta muutakin historiallista merkitystä. Esimerkiksi se, että kun Rooman valtakunta halusi alistaa germaanit alaisuuteensa ja lopettaa germaanisen itsenäisyyden historia ja vallata Roomaa nuo alueet, niin ratkaiseva taistelu käytiin Paderbornissa roomalaisten ja germaanien välillä. Ja germaanit voittivat ja Rooman valtakunta ajettiin pois. Mutta nyt kuuntele. Niin kauas taaksepäin kuin niin sanottujen okkultististen ilmiöiden historia ja yleensä kaikenlaisen henkisen historian kirjoja Saksassa voidaan tutkia. Niin tämä Paderborn, muinaisen asuttamisen ja monien merkittävien tapahtumien keskipiste, on myöskin tiedostettu paikaksi, jossa taivas ja maa avautuvan oven kautta kohtaavat toisensa. On sanottu, että missään, ei vain siis germaanisen asuinalueen alueella, mutta ei missään koko eurooppalaisen mantereen alueella, ylhäällä oleva maailma. Ja minä tarkoituksella kartan nyt sanaa taivas, koska minä en usko, että me olemme tekemisissä Jumalan taivaan kanssa, vaan paremminkin sen ilmakehän kanssa, jossa perkele ja hänen joukkonsa elävät ja vaikuttavat. Ylhäällä oleva maailma ja alhaalla oleva maailma kohtaavat toisensa. Niinpä, kun tämä hirmuinen kansallissosialistisen historian sivulta eteemme nouseva SS-johtaja Heinrich Himmler 30-luvun alussa lukiessaan tiiviisti kaikkia Saksan muinaiseen okkultistiseen menneisyyteen liittyvää historiaa uudestaan ja uudestaan törmää Paderborn-sanaan. Niin hän tekee matkan tuolle alueelle ja löytää sieltä linnan. Linnan, joka on rakennettu 1603-1609 välisenä aikana siellä aikaisemmin olleen linnan tuhoutuneen rauniokasan päälle. Ja tuo linna 1600-luvulta eteenpäin oli kristillisen kirkon piispojen hallitusrakennus. Kun Himmler tulee tälle paikalle, jossa tuolloin ei ole enää mitään elämää, linna on jo tuhoutumassa, tämä toinenkin, niin hän kirjoittaa itse teksteihin, jotka ovat alkuperäisenä jäljellä ja luettavissa. Hän kirjoittaa itse ja sanoo, että Wewelsburg, se on tämän linnan nimi. Wewelsburgin linna, minä tiesin heti, että se on se ainoa ovi, joka löytyy Saksan ja ylhäällä olevien henkien välillä. Ja minä päätin, että tähän paikkaan jälleen rakennetaan linna, joka ei ole kristillisen kirkon piispojen asuin ja hallituspaikka, vaan josta käsin muinaisen Germanian jumalat tulevat alistamaan allensa Euroopan ja ajallansa koko asutetun maan piirin. Ja näin tapahtuu. Tämä kuoleman pääkallo symboliikkaa kantava SS, tämä demonisten voimien ja valtojen hallitsema hirmuinen kuoleman koneisto, saa henkisen ja hengellisen ja myös poliittisen päämajansa tässä Paderbornin kaupungin alueella olevassa Wewelsburgin linnassa. Ja tuossa linnassa, jossa on 3 tornia, sen pohjoisen tornin alla, sinne raivatussa suuressa yhtenäisessä tilassa, olen käynyt siellä, tiedän tänä päivänä, mitä siitä on jäljellä ja minkä näköinen se on. Siellä valtavan pyöreän pöydän äärellä, pyöreän pöydän halkaisija on suurempi kuin tämä meidän tilamme ikkunoista tuohon seinään. Tämän pyöreän pöydän ympärillä siellä korkeaselkäisessä valtaistuin tuolissa istui Himmler ja kaikki Gestapon ja SS:n suuret johtajat istuivat hänen kanssansa pyöreän pöydän ympärillä, jokaisella oma tuolinsa, jossa jokainen istui. Ja taivaasta laskeutuivat fyysisin silmin nähtävissä olevat henkivallat ja voimat, demonit, jotka samalla tavalla kuin spiritualistimedioiden istunnoissa valtasivat milloin Himmlerin jonkun toisen tämän pöydän äärellä ja puhuivat ulos niitä syvyydestä tulevia viestejä siitä, miten juutalaisia on hävitettävä, miten mustalaiset on hävitettävä, miten maailma on alistettava germaanisten henkivaltojen alaisuuteen. Tiedätkö, että Hitler pelkäsi tätä linnaa siinä määrin, että vaikka hänen matkansa kulki satoja kertoja 10 vuoden aikana, kun tämä linna oli paikoillansa ja toiminnassaan tuosta linnan sivuitse, hän ei yhtään ainoata kertaa uskaltanut itse astua tuo linnan alueelle, puhumattakaan, että hän olisi tyytynyt Himmlerin kutsuihin ja osallistunut näihin demonisiin istuntoihin. Hänen lähellä olevat sotilaat, muut adjutantit kertoivat sitten, että Hitler pelkäsi, että Himmlerillä oli enemmän, me sanomme oikeilla nimillä asiat. Hitler, Himmler puhuvat germaanisista jumalhahmoista, me puhumme perkeleistä ja hänen riivaistaan. Hitler pelkäsi, että Himmlerillä oli enemmän demonisia voimia hallinnassaan kuin mitä hänellä itsellänsä oli. Ja hän ajatteli näin, että jos hän menee tuohon pisteeseen, tuohon Wewelsburgin linnan alueelle, puhumattakaan, että hän menisi pyöreän pöydän äärelle joihinkin rituaaleihin osallistuen, niin nämä demoniset vallat surmaisivat hänet, jotta ne voisivat nostaa Himmlerin vielä julmemman, vielä kauheamman ihmisen kuin Hitler, voisivat nostaa Himmlerin hänen paikallensa. Joten yhtään ainoata kertaa 10 vuoden aikana Hitler kutsuista huolimatta ei suostunut menemään tuohon paikkaan. Miksi minä kerron tämän? Minä kerron tämän siitä syystä, että kun Suomussalmesta puhumme, niin muistakaamme se, että niin kuin täällä veljeni jo totesi, Suomussalmi on merkitty meidän suomalaisen olemassaolomme aikakirjoihin paikkana, jossa marraskuun 30. päivänä 1939 Neuvostoliiton 163. divisioona ylitti Suomen rajan tarkoituksena kulkea suoraa päätä suomalaisten vastustamatta Ouluun, leikata Suomi kahtia? Ja oletteko tietoisia siitä, minkälaisella evästyksellä Kremlistä Stalin lähetti puna-armeijan Suomeen, Suomussalmeen ja siitä edelleen kulkemaan? Oletteko tietoisia? Paljon hyötyä on siitä ollut, että olen voinut tuntea henkilökohtaisesti ja keskustella Stalinin tyttären Svetlanan kanssa näistä asioista. Svetlana Stalina kertoi minulle, miten hänen isänsä oli antanut ennen Mainilan laukauksia, ennen Suomussalmen rajan ylittämistä, ennen näitä tapahtumia lähimmille kenraaleille Kremlissä tällaisen määräyksen. Minä tahdon, että te tuotte minulle kuin pään lautasella kahtia jaetun, puolustuskyvyttömäksi tehdyn Suomen 21. päivä joulukuuta 1939. Mikä tuo päivä on? Meillä oli kokous täällä tuona päivänä. Tämä rakas veljeni, joka nytkin antoi hyvän vastauksen, niin hän totesi, kun kysyin alussa, että mikä tämä päivä on. Mitä sinä sanoit silloin? Nyt on talvipäivän seisaus. Kuinka moni teistä tietää, mikä on talvipäivän seisaus? Silloin pimeys ja valkeus, jotka symboloivat kahta hengellistä ja henkistä valtakuntaa, ottavat yhteen. Pimeyden valta joutuu jättämään tasapelipöydän ja valkeus alkaa voittaa. Keijo, veljeni. Nimenomaan. Stalinin syntymäpäivä. Mutta ajatelkaa, tämä toinen riivattu mies Hitlerin jälkeen, Himmlerin jälkeen, tämä, mikä nyt on numerosarja, toinen varmasti ei riitä, mutta tämä riivattu mies. Hänen syntymäpäivänsä oli tuo päivä, jolloin valo ja pimeys vuosittain ottavat yhteen. Ja tuona päivänä, 21. joulukuuta 1939, Stalin vaati tyttärensä sanojen mukaisesti syntymäpäivälahjaksi Suomea, kahtia jaettua Suomea, puolustuskyvyttömäksi ajettua Suomea. Ja jos tyttären sanoihin on uskominen, niin miksi ei olisi, koska tämä on jotakin sellaista, joka on myöskin sitten talvisodan totuuksia sekä entisen Neuvostoliiton että Suomen tutkimuksen piirissä ajettaessa esille todettu. Jos joku totta on se, mitä Svetlana Stalina sanoi minulle, niin Stalin oli päättänyt, että kun tuo lautanen hänelle tuodaan ja hän saa kuulla, miten Suomussalmesta alkaen Suomen kohtalo on sinetöity, sillä kahtia jaetulla Suomella ei olisi ollut mitään mahdollisuutta. Ja samalla tavalla tie Kiirunan kaivoksille ja kaikkiin tällaisiin sotastrategisesti tärkeisiin kohteisiin Skandinaviassa olisi myös avattu Stalinille. Jos näin olisi käynyt, niin Stalin sanoi tyttärensä sanojen mukaisesti, että hän aikoi hävittää koko suomalaisen heimon. Koko suomalaisen heimon. Ja kun Svetlana puhui kanssani tätä Yhdysvalloissa, niin hän sanoi, että mä olin oppinut siinä vaiheessa nuorena tyttönä jo käsittämään, milloin isäni puhui riivattuna ja milloin hän puhui ihmisenä. Ja kun minä kuulen isäni puhuvan koko Suomen kansan hävittämisestä, niin hän sanoi, kiilto, viiksien liikkeet, tuo hermojen nykintä, nykiminen kasvoissa. Kaikki se, mitä isäni osoitti, sai minut käsittämään, että isäni oli mitä suuremmissa määrin riivattu, kun hän tätä puhui. Joku toinen puhui hänensä tätä. Joten Suomussa on niin, hyvät ihmiset. Ei ainoastaan ole paikka, josta historia sanoo, sieltä löytyy tämän Suomen heimojen vanhin asutuspaikka. Se on paikka, näin minä uskon, jossa jotakin on yhdistämässä tätä Suomen heimojen asuintilaa, Suomen heimoja itsessänsä siihen oveen, joka johtaa näkymättömään maailmaan. Ja tämä, mitä nyt on Suomussalmen taivaalla nähty. Lähtekää me liikkeelle siitä, että olemme tekemisissä todellisen Jumalan henkimaailman ilmiön kanssa. Tämä tapahtuu nyt samalla alueella, josta eräs suomalainen pappishenkilö, minä lasken vuosia 30 vuotta sitten, tuli, niin ei aivan niinkään pitkä aikaa, 25 vuotta sitten, tulee toimistooni, istuutui minua vastapäätä, antaa käteeni paljon paksumman nivaskan papereita kuin tämä, mitä minulla on tässä näin, ja sanoo, tahtoisitteko herra meillä lukea tämän suunnitelman. Minä olen tekemässä tieteellistä tutkimusta, mitä ilmeisemmin aion väitellä tästä aiheesta. Mutta minä haluaisin julkaista tämän sitä ennen kuin pääsen väittelyasteelle saakka. Minä haluaisin julkaista tämän tutkimukseni. Katsokaa, mitä tämä on. Hän istuu siinä, niin kuin veljeni istut tuossa minun luonani, niin tämä samanlainen välimatka meidän tämän henkilön ja minun välillä. Ja minä otan paperinipun käteen, niin olen aika nopea lukemaan. Menen paperista toiseen ja katselen, mitä siinä on. Ja niin kuin jossakin fraaseissa sanotaan, niin mitä enemmän luen, niin sitä enemmän vereni tunnen kuumemmaksi. Mitä tämä suomalainen pappi, teologi, ulkomailla Suomen kirkkoa palvellut, nyt Suomeen palaamassa oleva teologi, on tehnyt? Hän on tehnyt tutkimuksen siitä, miten todellisia olivat enkelien osallistuminen Suomen sotilaiden rinnalla Suomussalmen alueella talvisodan päivinä meidän isänmaamme varjelemiseen. Kymmeniä haastatteluja. Kymmeniä haastatteluja. Kymmeniä tutkimuksia siitä, miten todellakin yliluonnollisia asioita tapahtui. Ajattele, yksi valkopukuinen Suomen sotilas niin nostaa jonnekin, en tiedä oliko se pälvi vai mikä se oli, mutta se ei ole jäänyt mieleeni, mutta joka tapauksessa niin maastoon on pudonnut tankki, peräosa tankista, suomalaisten tankki. Suomalaisten tankki, peräosa tankista on jossakin lumen ja rännän ja mitä siellä on tuollaisessa ansassa. Ja sitä ei saada omin voimin sieltä ylös. Tankin omat resurssit eivät riitä siihen. Jokainen tietää, miten vähäinen oli suomalaisten panssariaseistus versus venäläisten valtavat joukot ja aseistukset. Ja sitten tämä henkilö, joka itse joutuu luopumaan siitä paikasta, joka hänellä on miesten kanssa, jotka tuota tankkia ajavat. Tämä henkilö viimeisenä hypähtää tankista pois, ollen varma siitä, että lähestyvä venäläisten tulitus tulee pian osumaan tankkiin ja tuhoamaan sen, ja nyt on pakko lähteä karkuun. Ja kun hän hypähtää jostakin tankin sisätiloista, missä hän nyt on ollut pois, niin hän näkee, että siellä tankin takana on hämmästyttävän pitkä mies suomalaisen valkoisen sotilaan asussa, lumipuussa. Mutta miehen pituus on hämmästyttävä sitä luokkaa, että sellaista ei jokaisessa korsussa voisi edes ajatella makuupaikkaa löytävän. Ja tämä mies yhdellä kädellä heilauttaa ja sanoo, älä mene, odota. Ja toisella kädellä, vasemmalla kädellä, hän tarttuu jostakin kyljestä panssariin, tähän tankkiin, nostaa sen ylös, työntää sen tasaiselle lumipenkalle ja kohteliasti sanoo suomalaiselle sotilaalle, ole hyvä, palaa takaisin paikallesi. tällaisia kertomuksia nimin varustettuja sotilaspappien, korkeiden upseerien vahvistamia ihmekuvauksia yksi toisensa jälkeen, jonka summa on tässä näin. Lumiasuisten, valkopukuisten, suomalaisten sotilaiden joukossa oli valkopukuisia olentoja, joita ei voida selittää millään luonnon menetelmällä. Keitä he olivat? Jumalan enkeleitä. Jumalan enkeleitä. Jolle merkitsi jotakin se, mitä se heimo, se kansa näistä heimoista koostuneena tulisi elämään vuoden 1939 jälkeen täällä Suomen niemellä. Ja miten tärkeätä olisi se, että valkoista pohjaa vasten olisi edelleen sininen risti ilman, että Neuvostoliiton symbolit täyttävät lipun pinnat ja me menetämme sen, mitä Jumalan kiitos meillä vielä on jäljellä Suomen heimoina tällä Suomen niemellä. Ei mitään muuta selitystä, rakkaat, ole mielestäni siihen, mitä tuossa käsikirjoituksessa käsitellään, kuin tämä yksi asia. No miten sitten tämän tieteellisen työn kanssa kävi? Minä kuulin pari vuotta myöhemmin, että Suomesta ei löytynyt tieteellistä vastaanottoa tällaiselle väitökselle. Ei ollut tiedekunta, joka olisi ollut valmis ottamaan tämän työn käsiteltäväksi. Kuka nyt, vaikka olisi ollut miten objektiivisesti käsitellyt ja selitetyt, kuka nyt viittisi tehdä tohtorin väitöskirjaa siitä, ovatko Jumalan enkelimaailman edustajat auttaneet Suomea säilyttämään sen, mitä meillä Jumalan kiitos vielä on. Oletko sinä, no tietysti sinä olet, järkevänä, hengellisenä, asioistamme kiinnostuneena suomalaisena perillä siitä, että tämä vuosi 2010 on koko meidän kansakunnallemme vuosi, josta voisimme sanoa niin kuin kaksi toinen toistaan seurannutta pääkirjoitusta Iltalehdessä toteavat. Ensimmäinen pääkirjoitus tässä näin, Suomi etsii tietä eteenpäin. Jälkimmäinen pääkirjoitus tässä näin, Suomi uhkaa joutua ajopuuksi. Mennäänpä ensiksi tähän Suomi etsii tietä eteenpäin -kirjoitukseen. Minä luen sinulle muutamia rivejä. Suomi on merkittävässä risteyksessä. Tässä asemassa me olemme koko vuoden 2010. Mikä tämä risteys on? Runsaan vuoden kuluttua huhtikuussa 2011 pidettävät eduskuntavaalit ovat painoarvoltaan tärkeimmät vuosikymmeniin. Anna minun lukea sinulle Helsingin Sanomien tekstiä. Tässä puhutaan myöskin vaaleista ja todetaan näin. Voitaneen todeta, että vaalit 2011 ovat sotien jälkeisen Suomen ratkaisuvaalit. Suomen jälkeen vuoden 2010 on hyvinkin Suomi, jota kukaan sotien jäljeltä näihin päiviin elänyt suomalaisemme ei tule tunnistamaan aikaisemmasta kokemuksesta. Ymmärrän, tämä vuosi 2010 on silta, joka kuljettaa meidät eduskuntavaaleihin, ellei tule ennenaikaisia sellaisia. Riippuen, mitä Matti nyt seuraavaksi tekee. Mutta vuonna 2011 ovat eduskuntavaalit ja tammikuussa 2002 ovat presidentinvaalit. Ja samainen Iltalehden otsikko, Suomi etsii tietä eteenpäin, jatkuu alaotsikolla tällä tavalla. Johtajuus on Suomessa hukassa. vaikka poliittisen päätöksenteon merkitys kasvaa. Politiikassa tarvitaan johtajuutta. Istuva pääministeri Matti Vanhanen on ilmoittanut jättävänsä keskustan puheenjohtajuuden ja ilmeisesti myös pääministerin paikan ensi kesänä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen ei enää kahden kauden jälkeen voi olla ehdolla. Hän väistyy parin vuoden kuluttua. Kolme riviä, kuuntele nämä pääkirjoituksen loppu kaneetin sanat. Tässä tilanteessa on pakko kysyä. Kuka edustaa johtajuutta ja tulevaisuutta Suomen politiikassa? Tämä kysymys ei voi olla avoinna kovin pitkää aikaa. Puhutaan vuodesta 2010. Tämä on, sanoo toinen lehti, tunnelivuosi. Vuonna 2010 mennään kuin tunnelissa. Tiedetään, siellä päässä on kahdet vaalit, jotka ratkaisevat Suomen tulevaisuuden. Ratkaisevat esimerkiksi sen, lähdetäänkö Natossa taistelemaan juutalaisia vastaan vai ei. Ratkaisevat monta muuta asiaa. Ratkaisevat Suomen kansan ja alueen suhteen pedon merkkiin ja moneen muuhun asiaan. Mutta nyt ollaan tunnelissa. Tiedetään, tunnelin loppuu näiden ratkaisujen kohdalla. Mutta mitä me osaamme tehdä tunnelissa, kysyy toisen lehden pääkirjoittaja. Olemme tunnelissa. Tuo pääkirjoittaja ottaa esimerkiksi Vuosaaren satamaan johtaneen tunnelin, johtavan tunnelin, onhan se siellä vieläkin. Ja todetaan näin, että kun kaiken piti olla valmista tunnelin vihdoin viimein tapahtuvaa käyttöönottoa varten, niin kappas vaan, mitä tahansa olisi voinut tapahtua, tulipalo, katastrofi, mitä tahansa, tunneli piti uudestaan sulkea. Ollaan tunnelissa, ollaan kuin Vuosaaren tunnelissa. Mitä avataan ja mitä suljetaan vuonna 2010 tulee ratkaisemaan sen, millainen Suomi sinulla, minulla, meidän lapsillamme on 2 ja 3 vuoden kuluttua, jos me elämme täällä edelleen. Tämä vuosi 2010 on tällainen vuosi. Siksi nämä enkelit. Ja minä heitän edelleen tämän, jos sanan sinulle, tutki itse, ota kantaa, mistä on kysymys. Mutta minä olen näiden 2 vuorokauden aikana sen työn kautta, mitä olen tehnyt Jumalan kasvojen alla, niin päätynyt siihen, että kyllä se on Jumalasta, mitä siellä Suomussalmella taivaalla on nähty. Nämä enkelit, oi miten upealta meille, jotka taudamme raamatullisesti arvioida asiat, on se, että enkeli ei puhaltanut pasunaan. Torvi, pasuna, oli enkelin suulla tämän ilmestyksen mukaan, mutta mitään ei kuulunut. Tiedätkö sinä, mihin liittyy tämä tällainen tilanne, jossa torvi on enkelin suulla, mutta mitään ei kuulu. Missä meillä on Raamatussa esikuva tällaiseen pasuna torven käyttöön? Avaa kansani 3. Mooseksen kirja, luku 25. Sinä huomaat, että tämä luku kirkkoraamatussa on otsikoitu sanoilla sapattivuosi ja riemuvuosi. Kun riemuvuosi alkoi, niin sen merkitys tämän raamatutekstin mukaisesti oli suurelle osalle Israelin kansaa jotakin sellaista, mitä 50 vuotta oli odotettu. Katsele, kuuntele, mitä luen jakeesta 13. Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa. Ja sitten, jos voisimme lukea nyt tästä eteenpäin, aikaista mahdollista, mutta jos voisimme ottaa esille, mitä tämä riemu vuoden säädös perintömaallensa palaamisesta pitää sisällään, niin me näkisimme sen, minkä pyrin sanomaan tässä nyt muutamalla virkkeellä kiteytään pitkän lukemisen tällaiseen pieneen kosteeseen. Israelin kansan keskuudessa oli ihmisiä niin kuin asiat ovat siellä, missä kaikkialla ihmisiä elää ja on, jotka tekevät virheitä ja syntiä ja sitoutuvat vääriin arvoihin asioihin ja tällä tavalla. Joka johti siihen, että 50 vuoden aikana niin joku saattoi esimerkiksi oman syntinsä kautta niin menettää oikeuden omaan kotiinsa, omaan asuinmaahansa, kaikkien omaisuuteensa, jopa perheeseensä, vaimoonsa ja lapsiensa. Sillä tuloksella, että jos esimerkiksi oli lainannut rahaa ja sitten pelasi nämä rahat pois ja menetti kaiken ja ei ollut suotuisia vuosia, mitä kasvuun tulee, pellot eivät antaneet satoa ja näin edelleen, niin yksinkertaisesti maa meni, mökki meni, eikä siinä kaikki, vaimo ja lapset otettiin orjiksi. Jossakin tapauksessa niin tämä saattoi tapahtua siellä 50 vuoden alkuvaiheessa, jolloin 50 vuotta oli määrä odottaa eteenpäin ennen kuin on mahdollisuus kokea se, mitä jakeessa 13 tiivistettynä sanotaan, riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa. Jossakin tapauksessa niin kenties tämä tapahtui suvussa sillä tavalla, että oli vain lyhyt matka riemuvuoden merkkisoittoon. Mutta maassa oli paljon kurjuutta, paljon hätää, paljon konkursseja, paljon köyhyyttä, paljon orjuutta, kaikkea tällaista. Vain siitä yhdestä ainoasta syystä, että ihmiset olivat huonosti hoitaneet sen, minkä Jumala heillä oli uskonut. Ja sen seurauksena heistä oli tullut orja ja orjuutettuja niille, jotka käyttivät heitä sitten, miten halusivat. Mutta kuuntele nyt. Joka 50. vuosi oli riemuvuosi. Joka tarkoitti seuraavaa. Sinä yhtenä päivänä, kun riemuvuosi alkaa. Jerusalemin temppelivuorella, sen korkeimmalla kukkulalla, seisoo tarkoitukseen pyhitetty pappisjoukko, joilla kaikilla on, ei käsissä, vaan huulillansa hopeiset lunastustorvet. Mitä he odottavat? He odottavat, että aurinko laskee. He odottavat, että 49. vuosi katoaa horisontin taakse, mutta se on arvioitava ei laaksoista, vaan temppelin vuoren korkeimmalta huipulta. Ja kun sieltä nähdään, että aurinko on laskenut länteen, mitään kajastusta ei ole enää jäljellä, niin papit, joilla on nämä hopeiset torvet huulillansa, niin puhaltavat niihin riemuvuoden merkkisoiton. Ja nyt kuuntele. Sinun Raamattusi sanoo, että Libanonin vuorista etelän erämaahan, idästä länteen. Koko Jumalan maassa on soitettava tämä riemuvuoden vapautussoitto. Mutta sitä ei voida soittaa muuta kuin sen merkkisoiton jälkeen, joka kuullaan Jumalan vuorelta Jerusalemista. Mutta tarkasti on mitattu etäisyydet yhdeltä vuoren huipulta toiselle. Itään, länteen, pohjoiseen, etelään. Ja niin pitkälle kuin sinä voisit nähdä, jos saisit yliluonnollisen kyvyn nähdä koko Israelin maan asutetut alueet, niin sinä huomaisit äärimmäisille rajoille saakka kukkulalta toiselle, vuorelta toiselle. Jokaisella paikalla seisoo yksi Jumalan torven soittaja. Eikä ole torvi vaan tuossa jossakin odottamassa nostamista, vaan se on huulilla
odotetaan, että merkkisoitto kuuluu Jumalan vuorelta ja sen jälkeen soitto jatkuu vuorelta toiselle, kukkulalta toiselle. Ja missä tahansa riemuvuoden hopeisiin torviin puhalletaan, niin siellä mies, joka on pelannut elämänsä asiat hukkaan ja menettänyt kotinsa ja maansa ja vaimonsa ja lapsensa, kun hän kuulee soiton, hän laskee orjan auran tuohon noin. Hän ottaa päältänsä orjan vaatteet. Hän menee kotiinsa, jonka hän menetti ehkä 49 vuotta aikaisemmin. Ja hän sanoo siellä olevalle isännälleen, etkö sinä kuullut, että torvet soivat? Lähde ulos! Tämä koti on jälleen minun ja tämä perhe on jälleen minun ja nämä lapset ovat jälleen minun. Rakkaat, tutkikaa näitä asioita. Ja te huomaatte, että juutalaisten perinteiden mukaisesti vuosituhansien ajalta koskaan ei ole tarvinnut olla pasuna huulilla ilman, että ääntä kuuluu. Mutta kun riemuvuoden soitto on puhallettu, niin sen merkitys on ollut niin odotettu. 50 vuotta orjuutta loppuu nyt koko maassa joidenkin kohdalla. Sen soitto on ollut niin odotettu, että ei ole ollut varaa edes käyttää yhtä sekuntia hukkaan, nostaa torvi tuolta. Jaahan on nyt kuuluu Jerusalemista, nyt Jumalan vuorella puhalletaan. No niin, missä se onkaan? Tossa se on. No niin, tööt. Ei. Yhden kerran, yhden sukupolven päivinä, niin pasuna on valmiina huulilla. Mitään ei kuulu. Mutta kun hetki on koittanut, kun aika on täyttynyt, niin pasunaan soitetaan. Tätä sinulle kuvataan 3. Mooseksen kirjassa luvussa 25. Kun minä luen, että tuolla paikalla Koillismaalla, tuolla paikalla, jossa Suomen kansan historia hyvinkin on alkanut, jossa ensimmäinen asutus tällä niemellä kenties on hyvinkin ollut. Kun minä luen, mitä siellä on tapahtunut talvisodan aikana, kun minä luen, mitä tuo paikka on merkinnyt pimeyden valtakunnalle, kun minä luen tekstiviestiä, joka kertoo, että jopa toinen toisistaan tietämättömät henkilöt todistavat tuolla taivaalla, näkyy jotakin. Ja kaksi miestä, toinen heistä saarnaa ja ajavat ja näkyy. Seuraako se heitä vai seuraavatko he ilmestystä, en tiedä, mutta joka tapauksessa he näkevät koko ajan. Siellä on enkeli, jolla on pasuna huulilla, mutta siihen ei puhalleta. Niin tiedätkö sinä, mitä minä ajattelen vuoden 2010 kohdalla Suomen niemen ollessa kysymyksessä? Tämä vuosi, joka on pistänyt sekaisin politiikassa, talouselämässä, missä tahansa suomalaisen yhteiskunnan maailmanpiireissä liikutaankaan meidän kansamme ajatukset. Tämä tunnelivuosi, tämä siltavuosi, tämä kummallinen vuosi, jonka pitäisi johdattaa vuosiin 2011 ja 2012, ja Jumala suokoon niiden vuosien kautta, jos Herran tulo viipyy sellaiseen tulevaisuuteen, joka antaisi vielä vähän toivoa tälle Suomen niemen asujamistolle. Kun minä luen tällaisen tulevaisuuden edessä tämän vuoden alussa, että kaikista mahdollisista paikoista, joissa ikuisuus ja aika, jossa taivas ja näkyvä, kohtaavat toisensa, kun minä luen, että siellä on enkeli, jolla on pasuna huulilla, mutta hän ei puhalla. Niin se saa minut ajattelemaan, että riemuvuosi, olkoon se otsikko, jolla me tulemme nimittämään me suomalaiset. Suomalaisten heimojen jälkeläiset täällä Suomen niemimaalla vuotta 2010 meidän kohdallamme. Vapautumisen vuosi. orjuuden päättymisen vuosi. Vuosi, jolloin lapsemme saavat kokea vapauden. Oi, mikä hätä ja tarve on Suomen kansan lapsilla ja nuorilla. Miten hirmuista on lukea näitä tilastoja. Miten paljon itsemurhia, miten paljon huumeita, miten paljon rikollisuutta, miten paljon nousevaa ateismia, miten paljon Jumalan kielteisyyttä, jopa siellä, missä lausutaan kyllä Jeesuksenkin nimeä, mutta kun katsotaan sitten sisäpuolelle tuon maailman, niin nähdään, ei siellä tiedetä mitään siitä vapaudesta, jonka Jeesus Kristus tuo. Mutta jos, kun 2010 saa olla riemuvuosi meille suomalaisille, niin jonakin hetkenä, kun me olemme valmiit, katsohan, riemuvuosi, aika oli Jumalan säätämä. Vuori oli Jumalan valitsema, jolla merkkisoitto puhallettiin. Mutta ellei olisi ollut Jumalan ihmisiä puhaltamassa pasunaan, niin kukaan ei olisi tiennyt oman orjuutensa kahleissa ja pimeydessä, että totisesti nyt on se vuosi, kun orjan tamineet saadaan ottaa pois ja saadaan olla vapaita. Tarvittiin yhteistoimintaa lihan ja veren ja Jumalan kanssa. Eivät enkelit tule suorittamaan sitä, mitä Jumala odottaa seurakunnalta Suomessa. Eivät enkelit tule vuonna 2010 tekemään sitä, mitä Jumala odottaa sinun olevan ja tekevän tänä vuonna. Enkelit puhaltavat, kun käsky tulee Jumalalle, mutta ajattele, jos Jumala on sitonut kaikkein rakkaimman kansansa, Israelin kansan, lopullisen heräämisen ja uudesti syntymisen ihmeen siihen, mitä sinä ja minä ehkä viimeisenä tekona ennen ylösottoa tulemme tekemään täällä maan päällä. Jos Jumala on sitonut Israelin kansan vapautumisen ja riemuvuoden kohtalon siihen, mitä sinä ja minä teemme, niin luuletko sinä, että Jumala päästää vähemmällä meidät Suomen Sionissa oman kansamme ja oman kansakuntamme kohtalon kohdalla? Sinä katsot sillä ilmeellä, että mitä ihmettä meidän sitten tarvitsee tehdä Israelin kohdalla. Ehkä sinä et tunne Hesekielin kirjassa olevaa profetiaa. Ehkä sinä et tiedä, että siellä puhutaan juuri ennen Googin sotaa siitä, miten kuivat Israelin luut. Nuo keskitysleirien kammioista vapaaksi päässeet viimeiset poloiset vaeltaessansa isiensä maahan, ilman että heidät on tehty hengellisesti eläviksi, tulevat itsekin tiedostamatta, mitä todella tarvitsevat, kaipaamaan sitä, että pyhähenki puhaltaa heihin taivaasta ja heistä tulee hengellisesti eläviä. Mutta jos sinä tunnet Hesekielin profetian, niin sinä tiedät, miten se tapahtuu. Siellä on seurakunnan edustaja, ihmisen lapsi, joka saa nähdä näyn kuivettuneista kuolleista luista. Ja sitten pyhähenki kysyy seurakunnalta, kysyy sinulta ja minulta. Luuletko sinä, että nämä kuolleet luut, tämä kuivettunut Israelin kansa voi vielä tulla eläväksi? Keskustelu jatkuu ja sitten se tulee tähän huippuun, se joka on seuraava. Sinun ja minun. Meidän tehtävämme on profeetoida elämä näihin luihin. Meidän tehtävämme on profeetoida elämä näihin kuolleisiin, kuivettuneisiin juutalaisiin. Mutta miten me teemme sen? Me emme ota ensimmäistä Finnairin lentoa Israeliin ja asetu kenties Haifan vuorelle tai Karmelin rinnalla ehkä Jerusalemin mooria tuntuu paremmin sopivalta asiaan. Emme asetu tällaiselle korkealle paikoille ja katsele sieltä sitten juutalaisia kuolleita, kuivettuneita luita ja profetoi näitä eläväksi. Ei, vaan Hesekielin ohje on tämä. Kun pyhähenki antaa meille ilmestyksen,
niin meidän tulee vastata pyhälle hengelle, joka on antanut ilmestyksen ja sanoa hänelle, että me olemme samaa mieltä hänen kanssansa. Me profetoimme kuolleitten luitten eläväksi tulemisen puhumalla profeetollisesti pyhälle hengelle. Ja kun pyhä henki näkee, että me olemme samaa mieltä hänen kanssansa, niin tämä taivaallinen rukousvastausten antamisen koneisto, joka toimii sillä tavalla, että Jumala haluaa, että me sanomme hänelle, mitä me haluamme, ja sen jälkeen tulee vastaus. Tämä profeetallinen koneisto lähtee liikkeelle. Ja kuolleet, kuivettuneet luut tulevat eläviksi Israelin maassa. Sinun Raamattusi sulkeutuu tällä tavalla. Ilmestyskirja. Ilmestyskirja 22. Ilmestyskirja 22, aivan sieltä viimeiseltä sivulta, sieltä lopusta. Ja henki ja morsian sanovat, ja 17, tule. Ja joka kuulee, sanokoon tule. Ja 20. Ja hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Tämä on niin yksinkertaista, että siellä juuri lukutaitonsa saavuttanut pieni lapsikin ymmärtää, mitä tässä lukee. Järjestys on tämä. Henki ja morsian sanovat Jeesukselle, tule. Pyhä henki antaa ilmestyksen sinulle. Ja sinä saat pyhän hengen vaikutuksesta näyn ja olet yhtä mieltä ilmestyksen antajan pyhän hengen kanssa. Nyt on se aika, kun Herra Jeesus Kristus on tulossa. Ja sinä sanot, niin kuin henki opettaa sinua sanomaan, tule. Ja hän sanoo, totisesti, minä tulen pian. Me emme pääse täällä Suomen niemellä, rakkaat, helpompaa tietä riemuvuoteemme. On asioita, joita Jumala odottaa sinulta ja minulta. On asioita, joita Jumala odottaa koko Suomen Sionilta, jotta riemuvuosi olisi se otsikko, joka ei vaan lue tässä ensimmäisellä ja toisella viikolla tammikuuta 2010, vaan saadaan kirjoittaa joulukuun viimeisen päivän viimeisellä sekunnilla kiitos aiheena taivaaseen lähetettäväksi. Kiitos Jumala, että annoit riemu vuoden 2010 meille Suomen kansalle. Mutta sinulle ja minulle. Ei vain Suomussalmella ne, jotka näkevät enkeleitä. Sinulla ja minulla, jos me olemme nähneet ilmestyksen Herralta, meillä on velvollisuutemme toimia. Minä luin amerikkalaisesta, aivan sekulaarista sanomalehdestä mielenkiintoisen pienen tarinan. Pieni lapsi, hyvin sairas lapsi, iältänsä 4-vuotias poika. Ties monenenko kerran hän on lääkärin tutkimuksen kohteena stetoskooppi, kuuntelee hänen kehonsa ääniä. Ja sitten lääkäri, jolla lienee sopiva määrä ylimääräistä aikaa ja rakkautta lapsia kohtaan ja huumoriakin, niin kysyy tältä 4-5-vuotiaalta pojalta, että tahtoisitko sinä joskus kuulla, mitä me lääkärit aina kuulemme, kun me pistämme tämän luurin tuohon noin sinun sydäntäsi vasten. Ja pieni poika, joka ei ole koskaan tätä aikaisemmin saanut kokea, ja sanoi, joo, minä haluan kuulla, mitä siellä on. Ja niin poika saa kuulokkeet korvillensa ja lääkäri pistää mikrofonin siihen, missä sydämen ääni kuuluu. Pojan kasvot osoittavat, hän kuulee näitä ihmeellisiä lyöntejä. kuulokkeet pois. Lääkäri kysyi, tiedätkö sinä, mikä tuo oli? Ja pieni poika, joka on helluntai-pastorin poika, joka on kuullut isänsä saarnaavan, vetävän alttarikutsuja, kutsuvan ihmisiä Jeesuksen luokse. Tämä pieni poika katselee lääkäriä hymyillen leveästi sairautensa paikallakin. Niin hän sanoo näin, se oli varmasti Jeesus, joka kolkutti minun sydämeni ovelle ja halusi päästä sisään. Se oli varmasti Jeesus, joka kolkutti minun sydämeni ovelle ja halusi päästä sisään. Me suhtaudumme siihen, mistä täällä on tänään puhuttu, yhdellä kahdesta eri tavasta. Järkeillen, rajaten ajatusmaailmassamme mahdottomat ja mahdolliset irti toisesta. Arvostellen, kenties pilkaten. Taikka sitä me suhtaudumme niin kuin Jeesus sanoi, että meidän pitäisi suhtautua lapsenomaisesti. Eikö se ole ihmeellistä, että sinun Raamattusi, aina silloin kun se puhuu siitä, mikä on ihmisenä Jumalan kaikkein ihanin suhteen muoto, mitä Jumalaan tulee, niin Raamattu ei sano, että Jumalan sotapäälliköt ja Jumalan kenraalit ja Jumalan sankarit ja Jumalan jättiläiset ja Jumalan tällaiset ja tuollaiset, vaan mitä Raamattu sanoo? Jumalalle kaikkein arvokkain nimi, jota me pystymme kantamaan hänen edessään, on tämä Jumalan lapsi. Jumalan lapsi. Mikä on se nimi, jolla Jumala mieluiten vanhan testamentin sivuilla kutsuu omaa Israeliansa? Jumalan lapsikansa. Israelin lapset. Israelin lapset. Oi, jos me pääsisimme rakkaat tänä vuonna sellaiseen lapsenomaiseen suhteeseen yliluonnollisen Jumalamme kanssa. Sellaiseen suhteeseen, jossa me uskaltaisimme luottaa siihen, että Jumala edelleen rakastaa meidän kansaamme, edelleen rakastaa meidän asuinsijojamme, edelleen suojelee ja varjelee meitä ja edelleen haluaa tehdä jotakin hyvää meidän suuntaamme, myöskin mitä itään tulee. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Mitä minä haluaisin sinulle jakaa? Vuonna 1956 Jumalan mies nimeltä Niilo Ylivainio oli paikkakunnalla Suomessa, jonka nimeä en ole, vaikka olen aikonut sen tehdä, niin vieläkään tullut paikallistaneeksi, mutta paikkakuntaa nimeltään Alajärvi. Tietääkö joku, missä se on? Tiedätte? No missä se on? Anteeksi? Etelä-Pohjanmaalla. Kiitoksia. Siellä hän saa Jumalalta jotakin. Ja minä luen nämä muutamat virkkeet. Ja te ymmärrätte, kun tulee loppuun, miksi minä luen tämän juuri tänään. Alajärvellä vuonna 1956, kun seurakunnan rukoushuonetta rakennettiin, minulle selvisi eräitä suuria asioita. Olin sairas 36-vuotiaana. Tuli ilmoitus, pääni näky yöllä. Näin suunnilleen hehtaarin kokoisen viljavainion. Seisoin sen reunassa. Minulla oli halu ruveta sitä leikkaamaan, mutta vainio oli vihreä. Kuva katosi, niin kuin filmi katoaa. Sitten ilmestyi sama vainio taas. Nyt se näytti kypsältä, mutta kun katsoin sitä, siinä oli ohdakkeita ja juolaa. Taaskin minulla oli tunne, että pitäisi ruveta leikkaamaan, mutta tämäkin kuva katosi. Sitten tuli kolmas kerta. Pelto oli muuttunut kullankeltaiseksi, sellaiseksi kuin pellon pitää leikkuaikana olla. taas kuva katosi ja tuli sitten neljännen kerran. Mutta nyt nousi idästä tuuli. Toi synkkiä pilviä, isoja lonkoja. Ne laskeutuivat alaspäin. Minulle tuli tunne, että tulossa on hirmumyrskä. Juuri silloin lähti, ja sinä ymmärrät, hän kuvailee idän taivaalla näkyvää ilmestystä. Juuri silloin lähtivät vanhanaikaiset vankkurit liikkeelle. Tuli miehiä, jotka nostivat hirmoisella kiireellä lyhteitä vankkureille, leikattua viljaa pilvien alla, tuulessa mustien pilvien alla. Siihen päättyi näky. Olin hereillä ja tajusin sellaisen päivän tulevan, jona Jumalan viljaa kootaan kiireesti myrskyn alta, aivan samanlaisin vanhanaikaisin keinoin kuin aikaisemmin, kuin alkuseurakunnan päivänä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, ajattelin, että herätys alkaa myöhään, niin että pelto on ja vilja on jo kasvanut ja ollut, leikkuuta on jo pitkään mietitty. Ja kun herätys alkaa, se alkaa nopeasti, ihmein, merkein ja tunnusteoin. Sen vuoksi se etenee niin, että kuuroille ei tarvitse huutaa, ei tarvitse temppuilla eikä keksiä konsteja, ei tarvitse kuin antaa mennä vanhanaikaisilla vankkureilla, ei tarvitse kuin julistaa evankeliumia Jeesuksesta ja kaikki muu tapahtuu Pyhässä Hengessä. Osasitko sinä kuulla ja lukea tuossa rivien välissä tämän valtavan haasteen olla valmis? Huomasitko sinä, miten tärkeää on se, että ei saa pettyä siihen, että ollaan niin monta kertaa rukoiltu ja odotettu, että saadaan, ja vaikka ei ole saatu, niin jatketaan. Ja sitten kun on aika saada, niin kaikki tapahtuu niin nopeasti. Jos me emme ole valmiina, niin peli on menetetty. Vuosi 2010. Tulemme hiljentämään rukoukseen, pyydän, että pastori Hannu aivan pian tulee tähän ja tekee sitten kanssamme sen, mitä Herra käskee hänen tehdä meidän kanssamme. Mutta kumara pääsi, hiljana nyt sydämesi ja ota vastaan tämä viimeinen viestini, joka toivottavasti ajaa meidät siihen ytimeen, jossa toivon, että voisin itse tämän opetuspuheeni lopettaa. Siellä Intiassa, missä on tämä löytynyt Menassen pojat nimeä kantava suuri juutalaisheimo, jota on nyt jo tuotu Israeliin. Siellä heidän ympärillänsä elää erikoinen vuoristo kansa, joka on yksi syy siihen, että jos meillä on vähääkään pyhää henkeä meillä, jotka teemme Exodus-työtä, niin me pyrimme tuomaan nämä Intian juutalaiset nopeasti isiensä maahan. Nimittäin tämä vuoristokansa, joka on määrältänsä tällä hetkellä noin 100 000 ihmistä. Heidän varsinainen Jumalan palveluselämänsä on sitä, että he tahtovat, että mahdollisimman moni riivaaja tulee heidän sisimpäänsä, täyttää ja hallitsee heitä. He uskovat nimittäin sillä tavalla, että jos mahdollisimman moni riivaaja hallitsee heitä, niin nämä riivaajat, jotka saavat vapaaehtoisesti ottaa heidät asumukseksensa, niin alkavat tykätä heistä, pitää heistä sillä tavalla, että he eivät sitten teekään mitään pahaa. Ja niinpä nämä 100 000 vuoristoihmistä tuolla alueella, jonka sydänpisteessä nämä Israelin heimoa olevat elävät ja asuvat. Nämä 100 000 riivaajien täyttämää ihmistä, niin kerrotaan, että he puhuvat enemmän sisällään olevien riivaajien kanssa kohdatessaan toinen toisensa, niin riivaajat puhuvat heidän suittensa kautta toinen toisensa kanssa. Ymmärtäkää, mitä se merkitsee näille Menassen heimon jäsenille, näille muutamille kymmenille tuhansille ihmisille, jotka ovat juutalaisia tuon keskipisteensä. Eräänä päivänä nämä riivatut tulevat saamaan käskyn, hyökätkää, repikää heidät kappaleiksi, mitä tahansa on tulossa. Mutta miksi minä mainitsen tämän sinulle, johtuu siitä, että mitä, jos 100 000 suomalaista kristittyä, niin ottaisi vuonna 2010 päämääräkseen tulla niin täyteen pyhää henkeä, että pyhä henki olisi todellisempi keskustelukumppani heille kuin jopa heidän oma lihansa ja verensä heidän vierellänsä yöllä heidän vuoteellansa. Mitä jos 100 000 suomalaista kristittyä löytyisi, jotka täyttyisivät pyhällä hengellä siinä määrin, että he olisivat niin valveilla kuin nukkuessaan suoranaisen pyhän hengen ohjauksen jokahetkisessä käytössä? Mitä jos olisi 100 000 kristityn armeija, tai 10 000, tai 5 000, tai 1 000? Mitä jos olisi joukko kristittyjä Suomen niemellä, jotka täyttyisivät pyhällä hengellä ja hoitaisivat Jeesuksen Kristuksen veren alla elämänsä asiat niin, että tuo yhteys säilyisi rikkumattomana vuodesta jokaisena päivänä, tuntina, hetkenä, sekuntina, koko vuoden ajan sillä tavalla, että joka hetki olisi näiden ihmisten elämässä riemuvuoden valmistamista, yhteistoimintaa Jumalan kanssa, Suomen kansan, Suomen niemen vapautuksen tähden. Oi, mitä se voisi merkitä. 120 tällaista ihmistä löytyy kerran. Pelkuria, jotka juutalaisten pelon tähden istuivat suljettujen ovien takana ja ajattelivat, oi, etteivät ne vaan tulisi ja tekisi meille samaa, mitä tekivät Jeesukselle. Nyt hän jättikin meidät kaiken lisäksi. Ja nyt me olemme täällä. Ja sitten tuli pyhä henki. Pyhä henki. Ja täytti heidät. Ja nämä 120 vaikuttivat pyhän hengen kautta sen, että kalenterit muuttuivat. 2,5 miljardia ihmistä julistaa Jeesusta Herranaan tänä päivänä. 120 tähden, jotka täynnä pyhää henkeä lähtivät ulos lukittujen ovien takaa julistamaan elävää Jeesusta. Pyhä henki ja Jeesuksen veri. Sitä me tarvitsemme.